Metropoli Foralean, Girgillaoko filosofoa. Love can be like bondage, seduce me once again. Burning like an angel who has... Jose Mari Espartzak pasaden astean migrazioa ez. Eskerrik asko izenburuko artikulua idatzi zuen, editore eta Tafallarrak zera dio. Batetik, edabide eskuindarrek moralina merkea injektatzen digute, migrazio masiboari txalo egin diezaiegun. Bi, Espartzak defendatzen duen beste tesia, ez etorri joanen gara zuek laguntzera zuen herrialdeetara. Modu horretan, ona etortzeko beharrik ez duzue izanen, eta hemengo biztanle eta langileon konkistak ez ditugu galduko. Eta hiru, kezka azaltzen du Espartzak, aurki populazioaren zati handi bat migranteek osatuko dutelako. Artikuluaz mintzatzeko, artikulua interpretatzeko gure artean dugu Girgillaoko filosofoa Xabier Agirre, egunon.
Egunon.
Espartzak aipatu dituen tesi nagusiak errepasatuko ditugu zurekin. Migrazioa bere zona ala txarra, zer dio Espartzak?
Ba, ustut itzezit esaten duela, txarra dela, ezta? Karo, migrazioaren ondorioak zeratzen ditu ez migrazioa berez, fenomeno bezala, nik ustut migrazioaren kontra egotea, ba, tontokeria bat izango litzatekela, ezta? Eta ukeraz banago, edo etxartek ere, ez dakit, honen aipamena egin ez edo, aipatu zuen migrazioak ere badirela mila tankerakoak, larun batean, berrian, esanaz, bueno, ba, migrazio batetaz ari gara, eta migrazio zehatz batetaz, migrazio ekonomikoaz arituko gara, nik ustut, eta beraz, berak esaten du horren kontra dagoela, zeren berak beste soluzio batzuk aurkitzen ditu migrazio honek sortzen dituen ondorioak zeratzeko, ekiditeko, ezta? Eta ondorioak garbiak dira, herriak ustutzen ari dira, Afrikako eta Amerikaetako herriak ustutzen ari dira, populazio gaztea etortzen delako Europara eta Ipar Amerikara, eta hemen sortzen dituen ondorioak dira, baina labait, gure orain arteko lorpen txiki horiek, lorpen txiki sozial eta bai, sozial horiek, nolabait zalantza jartzen ditu, nolabait eskulan merkea dator, desregulatua, eta proletarioa beharrean, berak ez du izaten hori, baina de fenomeno ezaguna da, proletarioa beharrean hori prekarizazioan dagoen beste klase sozial berri bat sortzen ari da.
Beraz, bere hitzetan, migrazioa ez da berez ona, eta bestea, interpretazio historiko zehatz bat egiten du.
Bueno, ordan, lehen da bizikoaren aurrean, jo dezagun, behar bada, interpretazio zuzena dela, esan dezagun, ez da, hau da, fenomeno, migrazio honek, ondorio latzak sortzen ditu, bai jatorrian eta bai elmugan, ez da. Gero egiten duen interpretazio historikoan, ba bueno, nik ustut hor zalantza gehiago dago, egiten du oso interpretazio simple bat, ez da. Sobietar Batasuna zegoenean, nolabait bazegoen erreferente bat, langileen erreferentzia bat bazegoen, ado zegoen edo kontra egon, eta horren anparoan, ba, Europan, batez ere, Hispanoamerikan estelako sortu, nolabaiteko sozialdemokrazia bat sortu zen, erdibide moduko bat, eta sozialdemokrazia horrek ongizate estatu bat gogortu zuen. Halako batean, Sobietar Batasuna erori zen, eta neoliberalismoak inbaditu du pentsamendua eta guztia, ezta? Eta instituzioak eta bar eta bar, eta orduan nolabaiteko desregularizazio handi batean sartu gara. Eta hori dela eta, ba bueno, gainera berak uste du alamaten du behintzat dena programatuta dagoela eta gerra imperialista batzuk sortzen dira lehen gaiaren bila joateko eta horrek sortzen dituen migrazio zera guzti horiek ba aprobetxatzen ditu migrante merkeak edo lan esku merkea izateko zera lehen munduan ditzen dugun hortan.
Sobiet Batasuna aipatu duzuzuk eta Ameriketako mugimendu migratoriak ere aipatu beharko.
Claro, hori da. Zeren bere esplikazioak funtzionatzen du puntu honetaraino, ezta? Gainera egiten dituen interpretazio batzuk Siriako zerak nik uste Sirian printzipioz Siriako gerra ez dela Irakeko gerraren antzerako bat, ezta? Edo berdina. Onartu dezakegu Iraken petroleren gatik izan zela gerra, Afganistanen ere, bueno, holako zerbait, baino gero ondoko gerra batzuk ez dira izan, behar bada geoestrategikoa bai, baino ez lehen gaiaren inguruko gerrak eta hortik sortu dira. Esan berak esaten du milioi bat siriar onartu zituela zerak Merkelek eta onartu zituela lan esku merke moduan. Itzez ez du horrela esaten, baina holako zerbait. gogoratu behar da, ez direla bakarrik milioi horiek, 800.000 sartu ziren Alemanian, beste 6-7 milioi daude Libanon, eta daude dozen legutan, eta haiek zer, bere teoria jarraituta, zer ditugu, frigorifikoan nahi dugunean irekitzeko, ez da horrela, eta gainera Ameriketakoa ere bai, zeren Ameriketan ez da gerrarik gertatu, egongo dira konfliktoa, baina gerrarik, eta migrazio ekonomikoaren efektua, ere hor dago, edo fenomenoa hor dago, eta estatu batuak mugak eta muruak eta zerak eraikitzen ari da.
Berak esan dugun, migranteak etortzeko eskuinarentzat, ultraeskuinarentzat egoera perfektua.
Claro, ematen du ultraeskuinak diseinatutako edo neoliberalismoak diseinatutako fenomenoa dela, ezta? Ez gainera, gauzak horrela onzo ondo ulertzen dira, ezta? Nik sortzen ditut gerrak, osea, lehendabizi lehen gaiak lortzen ditut, gutxienez bermatzen ditut. Gero, lan esku merkea sortzen dut migrazio gerraren ondoriozko migrazioekin. Gero gainera, onartzen ditut, baina onartzen ditut paria moduan, lehendabizi ilegal moduan, eta gero lan eskun merke moduan, oda, gure zerak funtzionatzeko, eta horrek sortzen duen egoera, inseguridade egoera, ba, lumpen bat sortzen baldin badago, inseguridade, bultzatzen dut estatu autoritarioa eta estatu polizial bat. Jo, ematen du, la kuadratura de zirkulo egin duela, osea, dena perfektu atera zaiola. Nik uste dut esplikazio hauek oso peligrosoa direla, zeren itxura polita ematen dute, eta beste kontrakoa gertatuko balitz ere, seguru esplikazioak ere, bere teoriak izango lukela, horren esplikazio, bigarren esplikazio bat, ezta? Nik uste dut, ez dela hain erraza, eta migrazioak, gerren ondoko migrazioak, gutxienez ez daudela sortuak, nolabait, diseinatua gutxienez. Hortik aurrera, ba, itzegin aldugu, baina, bueno, beste...
Beraz, bigarren mailako hiritarrak sortu, esentzien auzia, claro, ez da batetik.
Gero sortzen da borroka kulturala, ez da? Bai. Eltuar eskuina hain gustora sentitzen den borroka kulturala. Beldur naiz, olako ikuspegi ezkertiar batetik ere batzutan, olako ere sortzen, sortzeko bidea ero ematen dutela.
Haizu, bestelako tesi analisi nagusia, ez da? Aurretik jarrera apurtzailearen itxura, ez da? Tabu, katekesi, sasi humanista, politikoki zuzena, ezker beldurtia, horiek guztiak aipatzen ditu.
Bai, hori da, jarrera... Nolabait, bentajarekin aztea, ez da? Diskusio bat, bentajarekin aztea. Ezatea, behira, hemen ni izapurtzalia, zuez arete mojita batzuk, ez da? Zuen pentsamendua da, karitatean dago oinarrituta, sasi kristautasunean, sasi humanismo batean dago, guztiak itzezit esaten dituela, ez da? Politikamente korrektoa, do politikoki zuzenean, hor da, eta ni naiz hemen, benetan, apurtzalia, zera, estetika, apurtzaliaren estetika gustatzen zaigu beti, ez da?
La izquierditako barde.
Hori da, eske hori da, eta la izquierdako bardek badauka antza beste sintoma baten antza badauka, ezta? Orduan hori, bueno, hori ja esatea beira, bana toron aitze egitera, baina zuek zarete denok moñas batzuk. Eta moñas batzuen kontra nik hemen aurki eta hor niretzako da pizkat bentaja hartzea hasieratik. Eta orduan hori kenduko nuke, hori guztia ez zaigu gustatzen argumentazioan. Eta beste argumentu batzuen aurrean ere, ba, nik uste auladeak erakusten dituela.
Beraz, mugak beharrezkoak dira, nazioak babesteko eta lorpen sozialak gordetzeko, hemengo konkistak.
Bai, noski, bere planteamendua da planteamendu identitario. Berak esango du zetz, behar bada, eta, bueno, berdin da, berak esaten duena, eta nire esaten duena, igual, oinarri berdinean dago, hau da, oinarri hauletan, bere ikuspegia da ikuspegi identitarioa, ez da, hau da, guk, geuk, izan dezagun, euskaldunak, Euskal Herri ukatua, gu geuk batzuk gara, edo bestela langileak, ez da, langile, osea, ikuspegi hori, ez da, klase borrokaren ikuspegi identitari hori, ez da, hau da, gu geuk eta gero beste batzuk gaude. Eta honek, gu geuk hau zeratzeko, ezinbestekoa dira mugak, ez da, hau da, onaino, ni, hortik aurrera, zu, ez da, dira, pixkat, ideia abstraktua dira, baina nik uste dut eskemak kontuan izan behar dira, zeren gero gauza batek, bat esaten digu, nolabait eskutatzen hau, ezta? Jarrera identitario gogorra. Eta jarrera identitarioa berez eta txarra, baina segun ze identitate bermatzen diren. Eta berak badaki ongi, ba, euskal identitatea gogortu egin behar izan dela, eta izan behar dugula, eta izan beharko dugula segurazki, beste identitate zanpatzaile batzuen kontra, ezta? Baina momentu honetan, berak sortzen duena da identitate gogor bat, beste aul batzuk ere badaudelako, ez bakarrik euskaldunak, beste aul batzuk ere badaude, inor konturatu ez bada ere, hoien aurrean.
Ezta? Eta gero, ikuspegi internazionalista, ezta, nola baita esateko? Bueno, bai, misiolariak...
Internazionalismo paternalista gehiago esango nuke nik, ezta?
Aspalditik misiolariak Afrikara dijoaz, eta bai, gero internazionalistak Nikaraguara...
Iraultzaileak... esportatu ditu, ezta? Eta egia da, internazionalismo bat egon zela, baina batzutan internazionalismo hau da pixkat lehen esan duan bezala paternalista, ezta? Hau da, nik badakit zer egin behar den, eta zuek egin behar duzue guk esaten duguna, eta guk esaten duguna egiten baduzue, joango gara laguntzera, ezta? Nik uste dut internazionalismo hau ez dela berdinen arteko internazionalismoa, baizik eta... itza ere, gogorregia da, baina esango dut, berdin zait, supremazista da. Hau da, guk dakigu zer egin behar den, guk ditugu zerak klabeak neoliberalismo hau pikutara bidaltzeko, eta hau egin behar da. Eta zerak, Kolombiak egiten badu, ba, joango naiz. Baina Kolombiak egiten badu beste modu batera, gogoratu behar da, Nikaragua ere, sandinista, ara joan ginen, eta orain ikusi behar ditu, nola dauden
gure... Daniel Berdina.
Gure sandinistak, ezta? Eta zer esan nik, hainbat lekutan. Hombre, Evo Moralesek okeres banago, Putinen alde hitz egin du. Bueno, hemen, eta behar bada, oso deklarazio praktikoak izan dira, behar bada, zeren Putinek ere, zonalde deprimitu horiek, edo zonalde esplotatu horiek ere, defendatu izan ditu, Iranek bezala. Horregatik Putinen alde egon behar dugu, Iranen alde egon behar dugu, gauza haiek. Utzi ditzagun, zera horiek bakoitza bere bidea hartzen.
Aze tomatea geopolitikan, ez
bai,
da?
Bai.
Ikaragarria. Zer dion Marxek, honen inguruan?
Bai, hori da, bai, ez da betiko.
Zu marxista leninista,
zara? Bai, leninista, leninista. Leninista.
Leninista.
Bale. jarrera ekonomizista jartzen garenean, ematen du jarrera marxista batean gaudela, ez da, dena ikuspegi ekonomikotik ikustea, ez da, borroka, klase borroka, esplotazioa, prekaritatea, eta bar, eta jazta, ez da, eta ja, honekin ja, dena diagnostiko guztia egin dugu, eta soluzioak hauek eta hauek dira, eta soluzioa izan daiteke, edo erreforma gogorrak, edo iraultza bat egitea. Eta bitartean, zeren zai egon behar dugu? Hau da, bitartean gertatzen diren neoliberalismoak edo kapitalismoak sortutako ondorio guztiekin zer egin behar dugu? Ukatu, eta esan, gertatu daitezela nire mugetatik haratago, edo nolabait hoiekin ere bizi behar dugu eta kudeatu behar ditugu. Beraz, zen azken finean neoliberalismoa ere ikuspegi horretatik ere marxista da. Hau da, bere ikuspegi guztia ekonomiaren eta kapitalismoaren emendakinen edo etekinen emendatzean datza. Beraz, egitea analisi ekonomiko bat ez da egitea analisi marxista bat. Zeren Marxek ere gauza, hori baino gauza gehiago esan zituen. Eta Marxen ondorioz, dakigu baita ere, batez ere marxista batzuen ondorioz, Gramsci eta beste batzuk, simbolikoaren indarra. Ez da, ez bakarrik ekonomiaren indarra, baizik eta borroka simbolikoen indarra. Eta orduan, esatea dena ekonomia dela eta dena esplotazioa dela, horregatik askotan ukatu izan dira aldarrikapen feministak, ukatu izan dira aldarrikapen sexu orientazioan eta sexu identitatearen inguruko zerak. Esanaz, horiek direla, nolabait euskeriak, eta ez bakarrik hemen, baizik eta Espainia mailan ere, egon da debate hau, ez da? Marxismo bat, anti-identitarioa deiten den marxismo batek, esaten zuen gai guzti horiek pixkat euskeriak direla, eta benetan hemen langilearen baldintzak eta hobetu behar direla, eta beste guzti horiek ba, uskeria zirela edo kapritxoak zirela, nola esateko.
Hori da, beste gauza bat, beste hainbat faktore ere estaltzen ditu mugimendu honek, errekonozimendua, autoestimoa, aniztasunaren balioa, kontu psikologikoak ere.
Hori dena, osea, ikuspegi ekonomizista batik, ez marxista, ikuspegi ekonomizista utz batetik egiten baldin bada, nolabait alfombrapean uzten ditugu beste hainbat gauza, ba azkenengo 20-30 urtetan pentsamenduan gutxienez errekuperatu direnak, ezta? Da errekonozimendua. Autoestimoaren individuala eta kolektiboa eta beste hainbat zera empoderamientoa eta aloko konzeptu horiek marxismoak ez ditu erabiltzen, zer marxismoak beste konzeptu nolabait gogorragoak erabiltzen ditu. Orduan esatea dena, dena honekin giltza honekin soluzionatuko da eta bitartean zera batzuk neurriak berak proposatzen ez dituenak, agerian jartzen ez dituenak, zeren badago hor kontrasan polit bat, ezta? Esaten du eta diagnostikoan behar bada batzuk ere agertu dira asteburu honetan eta berriako eskutitz batzuetan alde analisiarekin eta baina inork ez du esan ze proposatzen duen. Osea, analisi batekin edo ados egon arren eta gero zer proposatzen duzu? Muga jartzea, Euskal Herria independente balitz muga jarri beharko genituzke zera guztietan eta kontrolatu eta ertzainak eta foruzainak edo forukiak edo lehen esan duzuen bezala jarri denok kalean zeratzeko eta isilik egon daitezen. Esan nahi dut, ez dakit ze modelo diferente dagoen ultraesku gorra ematen du, baina ni segurazki diferentia da, neurria diferentiak dira. Baina esatea dena, iraultzarekin edo solidaritatea internazionalistarekin eta horrela soluzionatuko direla, iruditzen zait aspaldiko diskusioan zuetan zeratzen garela, ezta?
Beraz, iraultza mundialaren zain?
Ba, hori da. Ba, ez nik uste dut ezetz. Desiatzen igual, bai, baina zai ez. Neurri horiek zertan gauzatzen diren, gauzatuko litzaidake jakitea. Eta nik uste dut honek, pixkatola orokortzen, ezker abertzalearen arazo bat, beti hor egon dena, arazo bat edo ezaugarri bat zeratzen da. Ezker eta abertzalearen arteko zera hau, ezta? Ezkerrak bultzatzen du ikuspegi, nolabait, baztertuaren aldeko ikuspegi, edozein baztertuaren aldeko ikuspegia, berrintasunaren aldekoa, ikuspegi, bai, klase sozialen borroka, baina, bueno, borroka hiek ere kontuan, baina ezkerra zabalago batean, eta gero abertzale edo ikuspegi identitario hau da gu, eta besteak zaindu behar ditugu gurekin asko ez nahazteko. Ez dakit kafesnea den, edo olioa, eta esaten ari naiz, diskusio hauek egon direlako, azkenengo iruro urtetan. Edo kafesnea den, edo olioa eta ura diren bi kontzeptu hauek.
Beste kontzeptu bat, rojo partidismo, zer da hori?
Bai, rojo partidismo, hau da, deitu egin diote, gainera, Jose Mari Espartzari, azte buronetan, ez da? Rojo partidismoa da, bueno, bi kolore nasketaren posibilitatea, ez da? Eta da, batzutan, eskuinaren eta eskerraren analisiak oso diferenteak izan arren, batzutan, neurri berdina proposatzen dituztela. Eta feminismoarekin batzutan ere gertatu izan da hori, baino batez ere migrazioaren kontuan hori oso garbia da, ezta? Berak esaten du, orain eskerrako mugimenduak, Suedian okeres banago eta Alemanian ere, hitz egiten hasi direla, hitz egiten astea, ez da, eta noski hitz egiten ari gara, hitz egiten astea ez da tabuak eskutatzea. Zera, analisi diferentetatik emaitza edo proposamen berdinetara heldu algarela. Eta horri batzuk, eskerreko batzuk, ez dakit ongi dauden edo ez, rojipardismoa, drojopardismoa deitzen diote. Hau da, berdina saltzen diazue, arrazoi gorriekin, ez da?
Jose Maria Espartzak, pasaden astean migrazioa ez, eskerrik asko, izenburuko artikulua idatzi zuen, eta horren inguruan interpretazio bat ekarri digu. Xabier,
nik esango nuke migrazioa, zergatik ez? Ez, eskerrik asko, ez, eta zergatik ez? Migrazioa?
Hortxe.
Hortxe utziko dugu.
Aizean, airean.
Airean.
Aio eta ongi zan.
Aio.